คำว่าทุกข์และทุกขะก็มีหลายความหมายในทางพุทธธรรมเวทนามีสุขเวทนาทุกขเมเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเวทนาคืออะไรเรามักจะแปลว่าความรู้สึกในคำว่าความรู้สึกมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คำนี้เราใช้หลายความหมายเหมือนกันธรรมชอบคำแปลภาษาอังกฤษว่า tone T-O-N-E เป็น tone ของชีวิต tone ของประสบการณ์จะสังเกตว่าทุกเวลานาทีเนี่ยความรู้สึกของเรามี tone จะทุกข์จะสุขหรือจะเฉยๆคำว่าทุกขมสุขเวทนาหรือความรู้สึกเฉยๆนั้นหลายคนมันจะมองข้ามคิดว่าเวทนาก็สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือไม่มีเวทนาแต่เวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้มันจะเป็นบ่อเกิดของโมหะในกรณีของทุกขเวทนาก็เวทนานี้ทนได้ยากแต่เราคนทราบด้วยว่าทุกขเวทนากับทุกข์ที่เป็นอริยสัจไม่เหมือนกันเราสามารถเสวยทุกขเวทนาโดยไม่มีทุกข์ในความหมายของพุทธธรรมหมายมาไม่มีทุกข์ทางใจเป็นทุกข์ทางกายล้วนๆแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่บ้างอย่างเช่นปีสุดท้ายก่อนที่พระองค์ปรินิพพานพระพุทธองค์จาริกไปสู่กุสินาราระหว่างทางเกิดป่วยขึ้นมาอย่างเช่นสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานท่านท้องเสียแต่ก่อนหน้านั้นมีอยู่โอกาสหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้พระสาวกฟังถึงจุดหนึ่งพุทธองค์ทรงเรียกพระอานนท์ว่าให้พระอานนท์เอาผ้าสังขาไปปูพื้นไว้ข้างหลังพระพุทธองค์ปวดหลังจะไปพักผ่อนหน่อยให้พระอานนท์เทศต่อท่านก็มีการปวดหลังมีทุกขเวทนาเพราะร่างกายของพระองค์แก่ชรามากแล้วท่านอายุ80แล้วแต่ท่านไม่มีทุกข์ทางใจ และในการศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราในการค้นคว้าเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณนี่คือบทศึกษาบทศิกขาของเราเราสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายอาการของกายมีผลกระทบต่อใจอย่างไรอาการของใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าจิตใจเศร้าหมองจิตเป็นโรคซึมเศร้าเป็นต้นก็มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันอิมมูนซิสเต็มของร่างกายเมื่อจิตใจไม่ปกติมันทำให้ร่างกายอ่อนแอในขณะเดียวกันคนทั่วไปถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันก็ทำให้รู้สึกหดหู่ใจทุกข์ใจแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกกายไม่จำเป็นต้องทุกข์ใจนี่เมื่อเรานั่งสมาธิถ้านั่งเกินที่เราเคยนั่งนั่งนานหน่อยมันก็เริ่มมีทุกขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นบทสิกขาแต่บางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งที่เกิดทุกขเวทนาแต่บางครั้งเราก็ยกมาพิจารณาว่ามันคืออะไรกันแน่ไฟรู้แหละสิ่งที่เราจะค้นพบก็คือเวทนาก็ส่วนหนึ่งและอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆที่เกาะไว้กับเวทนาก็อีกฝ่ายหนึ่งอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเราขาดสติหรือไม่สนใจศึกษาไม่เคยคิดที่จะดูมันรู้มันไปมันจะหลงว่าเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งเดียวแต่ถ้าสติตั้งไว้ดีแล้วแต่ว่าพอมีเวทนาทุกขเวทนามันจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นธรรมชาติธรรมดาของปุถุชนว่าไม่ชอบไม่เอาอยากให้มันหายไม่อยากให้รู้สึกอย่างนี้กลัวกังวลเครียดเป็นต้นดังสิ่งที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาที่จริงก็ทุกขเวทนาบวกกิเลสเมื่อเราตั้งสติได้แล้วมาดูมารู้เวทนาเราสามารถแยกออกจากกันได้พอแยกออกจากกันได้รู้สึกเบาสบายไม่ใช่ว่าเบาสบายแบบไม่มีเวทนามีอยู่แต่มันไม่รบกวนมันไม่เจ็บถึงใจสักแต่ว่าอาการของกายถ้าเราเห็นชัดในข้อนี้ความวิตกกังวลความกลัวหลายอย่างในชีวิตมันจะลดน้อยลงเช่นความกลัวตายกลัวตายที่จริงตายก็ไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรที่เรียกว่าตายแต่สิ่งที่เรากลัวมากกว่าคือสิ่งที่ปรากฏ สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตายมากกว่ากลัวเวทนากลัวทุกข์แต่เมื่อเราฝึกสติให้เห็นให้ทะลุได้เลยว่าโอ้กายก็สักแต่ว่ากายใจก็ใจกายก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดากายก็ต้องแตกสลายเป็นธรรมดาแต่จิตใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันได้ไม่ต้องไปเกาะไว้กับมันได้ให้ธรรมชาติเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติแล้วไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของมันที่ในการพิจารณาเวทนาให้เกิดปัญญาจากนี้เราก็เอาไตรลักษณ์เป็นที่ตั้งของการภาวนาและการใคร่ครวญในสามข้อนี้อานิจจังจะง่ายกว่าเพื่อนเราจึงดูอนิจจังของความเจ็บปวดในสามหัวข้อหัวข้อแรกก็คือลักษณะอาการของความเจ็บปวดเช่นความทิ่มแทงความรู้สึกแผดเผาอะไรก็แล้วแต่มันก็มีลักษณะต่างๆแต่มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่เที่ยงก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูจุดปรากฏของเวทนาเอาหัวเข่าหลังแต่ได้ดูให้ดีมันจะมีการวิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เที่ยงและดูความรุนแรงของเวทนาความรุนแรงของเวทนาหรือว่าไม่คงที่มันไม่เที่ยงมันมาเป็นระลอกระลอกทีนี้ในการที่เราสนใจดูเวทนาอย่างนี้คือเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อเวทนาไม่กลัวมันไม่วิตกกังวลไม่ได้สงสัยมันเราเปลี่ยนท่าทีต่อเวทนาไปดูมันไปรู้มันไปมันคืออะไรกันแน่อันนี้คือการตั้งจิตเหมือนเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้จิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลคือสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าจิตเป็นกุศลอกุศลดับที่เป็นอกุศลกุศลดับดังนั้นเราฝึกจิตให้เป็นกุศลกุศลตรงนี้ก็คือสนใจศึกษาใฝ่รู้ใฝ่ความจริงพอเราหันมาสนใจพิจารณาลักษณะอาการของเวทนาจุดปรากฏของเวทนาความรุนแรงของเวทนาอกุศลธรรมอยู่ไม่ได้มันจะเหลือแต่เวทนาเพราะถือแม้ว่าจิตเป็นกุศลเวทนาก็ไม่ได้ดับหรอกเวทนาเขาคือเวทนานั่นแหละในการตั้งจิตให้เป็นกุศล ในลักษณะนี้ก็เป็นกุศลที่เน้นทางปัญญาแต่เป็นกุศลที่เน้นที่คุณสมบัติของจิตก็ตั้งจิตด้วยเมตตาก็ได้เห็นมันเจ็บปวดตรงไหนแล้วก็แผ่เมตตาตรงนั้นแผ่เมตตาก็สร้างความรู้สึกยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อการปฏิเสธความรู้สึกปฏิเสธเวทนาโดยมีเงื่อนไขต่างๆมันตรงกันข้ามซึ่งเราอาจจะใช้จินตนาการนึกเหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดที่กำลังบวชเหมือนกับมันลูบคลำด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยการยอมรับเวทนาความเจ็บปวดก็ยังปรากฏอยู่แต่เราเปลี่ยนท่าที่ต่อมันให้ความรักความเอ็นดูความยอมรับพอจิตทำมาอยู่ในเมตตาธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายก็ปรากฏไม่ได้เราจึงเห็นว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างที่ได้เห็นว่าสนใจรู้สนใจดูสนใจศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเป็นทางไปสู่ความสงบสุขและทำให้ความทุกข์หลายอย่างในชีวิตค่อยๆละลายไปค่อยๆสลายไป